I lyset af fiskers usikre situation ser vi nærmere på, hvad der sker, hvis ens bilmærke dør. Ugens bil, det er Toyota CHR, en designerbil med attraktive leasingpriser. Og så runder vi, som altid, af med jeres lytterspørgsmål. Velkommen til Frigear, din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn, det er Carsten Meiler Nemke, og jeg er testkører her i FDM. Og med mig i studiet har jeg i dag...
Yasser Abaiti, tekniker i FDM's rådgivning.
Og Dennis har vi sendt til Lolland for at kigge på Femern-forbindelsen og få nogle gode forbindelser i hans branche omkring noget med infrastruktur i Danmark og alle sådan nogle ting, som han kan gøre jer klogere på i næste uge. I stedet får vi senere i studiet en gæst. Det er Michael R. Nielsen. Han er advokat i FDM's rådgivning, og han kommer forbi for at hjælpe os lidt med at finde ud af, hvad det egentlig er, der sker sådan rent juridisk, når det er, at et bilmærke enten forsvinder fra Danmark eller fra hele verdens overflade. Først vil jeg godt lige starte med en lille rettelse. Vi der har tidligere talt om Ford Explorer, at den, vi talte om prisen på den, og så talte vi lidt omkring størrelsen på den, hvor vi sagde, at det var samme størrelse som en Volkswagen ID.4. Og det er den også ifølge Fords hjemmeside. Men Fords hjemmeside flere steder, fordi jeg var inde og krydstjekke, har valgt at henvise til bilens længde, inklusive anhængertræk. Har du set det før? Ja, så.
Nej, jeg
det er lidt specielt, ikke?
Jeg går sådan set heller ikke så meget op i lige præcis de data der. Det interesserer mig ikke.
Nå, men om ikke andet, den har samme akselafstand, fordi det er jo samme platform som Volkswagen ID.4, men den er åbenbart 10 cm kortere, og da bagagerummene stort set er lige store, så vil jeg sige, det bliver meget interessant at se bilen reelt fysisk. Vi så den jo inde i Car Expo, men det er jo en anden ting, når man får dem ud og tester dem og holder dem op mod skal man sige, konkurrenterne, og så se, hvor meget der er i bilerne. Så en lille korrektion kommer der, og nu er det tid til nyhederne.
Jeg har en nyhed med til alle campisterne primært, vil jeg sige. Det er, at vores norske venner og brødre, nordiske brødre, de har valgt at anerkende Tempo 100-mærket som det danske, altså det danske Tempo 100-mærke. Det må man nu gerne bruge til kørsel i Norge. Så hvis man får, hvis man har et påhængskøretøj, og det er typisk campingvogne, som er dansk Tempo 100 godkendt, så må man gerne køre til Norge og køre Tempo 100. Det kræver ikke et særskilt norsk Tempo 100-mærke, kan man sige. Det betyder, at mange af campisterne, de selvfølgelig kan komme hurtigere frem på deres destinationer. Og det her, det gør faktisk også den anden vej. Det betyder, at nordmændene faktisk også kan få lov til at køre Tempo 100 herhjemme i Danmark.
Okay.
Så det er faktisk rigtig gode nyheder, at man, hvad kan man sige, ikke begrænser folk, når det nu er, at de har de samme regler, kan man sige. At fordi det ikke er et dansk klistermærke for at overdrive det, så får man ikke lov til at, og også sydpå, kan man sige, når vi skal til Tyskland, der kræver det desværre stadigvæk, at man har en tysk Tempo 100-godkendelse.
Det er så underligt.
Ja, men,
og tilsvarende, tyskerne kan heller ikke køre med deres tyske Tempo 100-godkendelse i Danmark.
Det er præcis.
Det er jo der, hvor det er, de der EU-ordninger trods alt giver lidt mening.
Ja.
Selvom altså, Norge ikke med det.
Ja, men man kan sige, det er lidt en udfordring, også fordi, at man kan sige, herhjemme er det måske ikke de længste stræk, vi har, men når folk de skal igennem Tyskland på en lang ferie med campingvognen, så er det jo fedt, at man kan køre 100 km i timen. Så der er rigtig mange campister, der ikke har en dansk Tempo 100-godkendelse, men har en tysk. Lige præcis. Men reglerne er sådan set de samme. Så hvis man er interesseret i at få en dansk eller en tysk Tempo 100-godkendelse, så kan man faktisk gå ind på FDM's hjemmeside og finde en Tempo 100-beregner. Så kan man se, hvad kravene er til at få den her Tempo 100-godkendelse. Der er nogle tekniske krav til... især påhængskøretøjet. Man kan sige, selve det trækkende køretøj må gerne, eller kan ikke rigtig gøre så meget, fordi at...
Enten må det tage vægten, eller også må det ikke tage vægten på skal man sige, campingvognen, på eller traileren, eller hvad det nu er.
Ja, og derudover, så har, køretøjet også en egen vægt, som ikke rigtig kan gøres noget ved. Men der er forskel, rigtig stor forskel på... på påhængskøretøjerne, om de har støddæmper, om de har bremser, om der er stabiliseringsprogrammer i bilen og så videre. Så der er nogle forskellige ting, men der kan man gøre brug af FDM's Tempo 100-beregner for at finde ud af, om man må køre eksempelvis med naboens Tempo 100-godkendte campingvogn med sin egen bil eksempelvis.
denne uge, der er min nyhed sådan lidt flere små prisnyheder. Det er sådan, at Polestar, de har været ude og sige, vil du have en Polestar 2, så har vi en model, der koster lige under 400.000 med nogle udstyrspakker i. Fantastisk lyder det, som om til at starte med, indtil man finder ud af, at det faktisk er den version med forstræk, der er en såkaldt besparelse på 70.000 kroner, og der har jo lige været et facelift af den, så man får ikke lige de der bagstrækket og det lidt længere rækkevidde med. En anden ting, det er Cupra, som igen har fået nogle Formentor-modeller på programmet. Og Cupra, det var jo det elektriske satsning fra Folkevognskoncernen, spanske arm, den elektriske udgave af Seat. Og de her Formentor-modeller, de er så med benzinmotor. Mm. Så det betyder så til gengæld, at man kan få, der er 450 biler i puljen, de fleste af dem er nok allerede hedder hylden, men så kan du for 5.000 kroner i indgangsydelse og 3.000 om måneden, kan du få lov til at køre i et år i bilen og 10.000 km.
Det er ikke meget.
Jeg synes, det er så latterligt. For det første, det der med at have aftaler, der kun løber et år, det betyder, at du nærmest allerede er i stress fra det sekund, du får bilen, skal du sidde og tænke på, hvad skal jeg have bagefter? Hvornår kommer det? Og så videre. Du har heller ikke så meget fleksibilitet, fordi du kan jo ikke opsige aftalen efter 6 måneder. Det er jo et år, den går på. Altså, det er jo 11 måneder plus en måned i opsigelse.
Ja.
Så det er ligesom om, man er meget låst i det. Mm. Prisen er der til gengæld ikke så meget i vejen med. Man skal selvfølgelig tillægge lidt, hvis man kører mere end 10.000 km, hvilket de fleste gør. Men prisen ligger sådan ret fornuftigt, vil jeg sige.
Mm.
Så det kunne også være interessant. Den sidste ting, det er Fisker, hvor det er, at de sælger lagerbiler. Og der havde, til at starte med, da de lancerede det i sidste uge, så var det sådan, at de skrev, gå ind på vores hjemmeside og se, hvad der er. Så var der ikke noget om fredagen, men om lørdagen, så begyndte der så at dukke nogle priser op på dem, og der kunne man så se, at de havde nogle ret store besparelser på op imod lige underkanten af 200.000 kroner. Den model, der hedder Ocean Extreme, som er deres største model, den falder fra 540.000 til 340.000 kroner. Det er en stor besparelse, og derudover har de også to yderligere modeller, en der hedder Ultra og en der hedder Sport. Jeg mener, den der Sport, den har jeg altså ikke set endnu, men den må de åbenbart have produceret nogle af nogle steder, siden de siger, at det findes som lagerbil. Mm. Men det med det mindre batteri i hvert fald, og mindre udstyr også. De har dog en ting, det er, at de skriver, at prisen indeholder registreringsafgift og leveringsomkostningerne og 25% moms. Det er dejligt, det er så specificeret. Men næste sætning, så står der, at prisen ekskluderer registreringsafgift, finansiering og andre offentlige gebyrer. Men altså, for det første, registreringsafgift på en bil, der koster, elbil, der koster 340.000, den er 0, så det er ikke et problem. Men andre offentlige gebyrer kunne godt være nummerplader. Men det fremgår ikke så super præcist af deres hjemmeside. Til gengæld, så har de skrevet, at det er nogle betingelser, der står her, og jeg læser dem lige op i den fulde udgave. Det står med store bogstaver, men jeg skal nok udtale det, sådan at det er til at holde ud og høre på. Mm. Så jeg råber det ikke. På grund af den aktuelle økonomiske situation for producenten Fisker Group Incorporated og Fiskers salgsselskaber i Europa, er der risiko for begrænset support og begrænset service til bilerne. Køberne må forvente et permanent tab af muligheden for at håndhæve krav for materialefejl og garantikrav. Ved indgåelse af aftale om køb af bil efter den 3. april 2024, erklærer køber af en Fisker Ocean at være informeret herom og alligevel ønsker at købe en Fisker Ocean i lyset af den beskrevne risiko. Og det vil sige, det er jo egentlig meget fair, fordi at de ikke er 100% sikre på økonomisk overlevelse, så siger de, at hvis det er, at de går konkurs, så må man forvente, eller bilfirmaet lukker, at der ikke er nogen garanti på produktet.
Mm.
Og det er en ansvarsforskrivelse, der ligger i det. Og det er også derfor, man får den her store rabat på bilen, kan man sige.
Mm.
Ja, så hvad tænker du?
Jeg tænker, det er ikke lige, det er ikke opløftende, kan man sige, når man er ved at give så mange penge for en bil. Så man skal virkelig tænke sig rigtig godt om, hvis man vil indgå sådan et køb her.
Jamen, så tror jeg, det er tid til at kigge lidt på, hvordan betingelserne er, hvis man kommer til at købe en bil, hvor det er, at mærket enten forsvinder fra Danmark eller fra hele verden. Vi har fået en gæst i studiet. Det er Michael R. Nielsen, advokat i FDM's rådgivning.
Ja, tak for meget.
Jamen, tusind tak, fordi du havde mulighed for at komme forbi, nu hvor Dennis jo så skamløst har forladt os og efterladt os i et juridisk tomrum. Det kan du så udfylde for os.
Jeg skal prøve.
Det er sådan, at hvis du har købt en bil, så er det sådan, at du selvfølgelig bare kan køre videre i den, selvom bilmærket forsvinder fra verdens overflade, skulle jeg til at sige. Ja, så du har også prøvet det en gang med et bilmærke, der forlod Danmark
ja,
i hvert fald.
Ja, lige præcis. Det var da jeg arbejdede med Saab. Lige pludselig, så det var så under finanskrisen i 2008-9 stykker, så pludselig havde vi jo så ikke Saab længere. Og det var underligt, fordi kunderne var sådan bekymrede, hvad skulle der så ske, og kunne vi overhovedet få service til vores biler, og kunne få reservedele til vores biler, og alle de her ting. Så jeg forstår godt, at kunderne de er bekymrede, fordi der er ligesom ikke rigtig nogen til at holde hånden under der længere. Eller det er i hvert fald det, som folk er bekymrede for. Så alt efter, hvor voldsomt det er, det her, den her konkurs, eller hvad det er, der specifikt sker. Man kan sige, mange bilmærker, de udgår jo. Altså det, en Golf 4 er jo udgået, for eksempel.
Mm.
Men det betyder ikke, at du ikke kan få den repareret, eller du ikke kan få reservedel til den, osv. Men jeg tror, situationen er lidt en anden i nogle af de her konkurstruede virksomheder, som måske heller ikke har en stor base herhjemme.
Ja, du kan sige, helt aktuelt er der jo Fisker, som jo i hvert fald kæmper finansielt i øjeblikket for at, ligesom at få lov til at overleve. De har også kommet med nogle rabatter, som vi talte om tidligere, på deres bilmodeller, og det er jo fordi, at de ligesom skal skaffe noget kapital simpelthen. Skal have solgt nogle af de biler, de har stående på lager, ikke? Og der er nogle risikoer der. Og så er der jo også NIO, som der jo også har været slået stort op, men ikke rigtig har solgt nogle biler. Det har stort set kun været importørens egen biler, der ligesom er blevet indregistreret der. Så det er jo også et mærke, som der ligesom kæmper lidt i øjeblikket. Og så synes jeg generelt det her med, vi ser rigtig mange nye mærker komme ind på markedet. Altså fra især Kina, der er jo virkelig mange mærker, der er på vej ind på det europæiske marked, også Danmark. Og der er der også, kan jeg i hvert fald mærke på de bilkøbere, jeg taler med, lidt nervøsitet. Hvor mange af dem her kommer til at overleve? Altså, er der plads til at have 40 bilmærker, når vi engang kun havde 20? Vi er jo kun et lille land, og 5 millioner mennesker. Hvor mange kan der egentlig være omkring budet her? Ikke? Og der kan jo også godt være nogle af de bilmærker, vi kender i forvejen, der også forsvinder. Nå, af den årsag har vi så valgt at dykke lidt ned i det, fordi det ligesom er blevet lidt aktuelt med især Fisker, og den situation, de er i. Og det er jo også derfor, at vi har fået Michael revet ind her. Man kan jo køre videre i sin bil, men Michael, hvad sker der nu, hvis man for eksempel har bestilt en bil, men ikke har fået den leveret endnu, og så har betalt et depositum, eller nogle gange beder de jo om et eller andet 1.000 eller 30.000 kroner i forudbetaling, før man får bilen leveret?
Ja, eller endnu værre, man har betalt en fuld købesum, som der jo også er nogle erhvervsdrivende, der godt vil have, at man gør. Men i det tilfælde, så er der kun rigtig kedelige nyheder, hvis de altså ophører med at eksistere i form af en konkurs, jamen så mister man sådan set de penge. Det helt rigtige svar er, at man stadig kan få en dividende, som der nu engang bliver opgjort i det konkursbo, men sædvanligvis vil det være tæt på 0 kroner.
Ja, fordi der simpelthen ikke er penge tilbage i, altså kassen er lukket. Det, ja, det er jo derfor, de går konkurs.
Hvis der er nogen, så er det jo måske 5%, og det er heller ikke særlig sjov matematik.
Det er lige før, man næsten bare vil have hele tabet så, og så kunne fortælle den historie til børnebørnene i stedet for.
Så er der måske noget, vi kan tage med her, det er, at hvis man endelig har et tab, så kan man potentielt set få det trækket fra i skatten, når konkursbådet er opgjort. Det hjælper en smule, men det er stadig ikke særlig sjov matematik.
Men det er klart, der er meget stor forskel på, om det er 1.000 kroner, man er ude at hænge, eller om det er 600.000, ikke? Fordi det er jo en væsentlig forskel, kan man sige, i det situation.
Og det er også derfor, at FDM anbefaler samtidighed. Så det vil sige, når man får leveret sin bil, så betaler man den fulde købesum. Det er helt klart FDM's holdning, og vi har set nogen, der har brændt eller noget.
Et af de områder, som jeg ved, du er super skarp på, det er noget, der handler omkring garantier på biler. Og hvordan forholder det sig her, hvis nu at et bilmærke går konkurs, eller at der er jo to situationer. Det andet scenarie er jo bare, at de vælger ikke at sælge biler i Danmark, og så findes mærket stadigvæk, men bare på andre markeder. Hvordan kommer det sådan til at påvirke garantier? Og nu ved jeg, du er jurist, så der er 6.000 undtagelser, men sådan bare i grove layman's term.
Ja. Der er stor forskel på de to scenarier. Hvis vi tager konkursscenariet, jamen så har du stadig et krav imod dem, og de skal stadigvæk, hvad det så er, der måtte være relevant, men formentlig reparere din bil. Men når der ikke er nogen, fordi de er i populære termer døde, jamen så er der ikke nogen til at udføre det. Og hvad så? Jamen så kan man konvertere sit krav. Så har du stadig en fejl på din bil, men du kan konvertere dit krav til et pengekrav, og så kan du melde det i konkursboet. Og så er vi tilbage til det, vi snakkede om før. Så kan du få en dividende, med andre ord, ikke særlig meget. Så i en konkurssituation, så er der ikke så meget at gøre, fordi at den, du har en aftale med, den, der har en forpligtelse til at hjælpe dig, de eksisterer ikke længere. Så er der, når vi nu lige snakker undtagelse, der er jo en mulighed for, at der er en kurator, som kommer ind og træffer nogle andre beslutninger. Så der er en mellemliggende periode. Men når de er endelig døde, så er der ikke så meget mere, man kan gøre.
Og hvis mærket lever videre i et andet land, kan man så gøre krav der? Ja.
Men der, i teorien kan du godt. Og hvis de bare vælger at trække sig, altså når man kommer ind i et land, så laver man også nogle forpligtelser. Og hvis de bare vælger at sige, nu tager vi bare vores gode tøj i går, jamen så vil man godt kunne komme efter dem. I hvert fald teoretisk. Hvorvidt at vi vil kunne tage til Kina for at forfølge Niu, det kan man så stille spørgsmålstegn ved, men det vil man i teorien godt kunne. Ja. Og så kommer vi over til det næste spørgsmål, det er sådan, hvad er egentlig med at få det repareret?
Ja, seriøst?
Ja, lige nøjagtigt. Og det er jo, i teorien, så kan du godt, hvis du lige holder fat i fisker, jamen altså, kan folk reparere en fisker, hvis der skiftes en forkofanger? Kunne jeg forestille mig, nu er jeg nok den i det her lokale, der ved mindst om biler, men jeg forestiller mig, at det kan man nok godt. Men hvad så, hvis det er, at det er en styrecomputer, der specifikt skal udvikles til lige nøjagtigt den? Kan man skaffe den reservedel? Hvad hvis det er selve softwaren, der skal opdateres? Er der nogen, der har tænkt sig at gøre det? Og hvis der ude i fremtiden viser sig, at ja, der er en erhvervsdrivende, der synes, at der var en økonomisk case i det, og derfor bliver de her ting lavet, så er der ikke et stort problem, som jeg forstår i virkeligheden er svaret med Saab. Der er jo nogen, der laver de her reparationer og også reservedele. Og der er jo flere Saab, der kører videre. Men det ved vi ikke, og det er det, der er risikoen.
Hvad siger du, Jasser?
Jamen altså, det var også det, der skete dengang med Saab. Det var fordi, at der var nogen, der ligesom kunne se en fidus ved at blive ved med at holde de her biler, eller reservedelene i hvert fald, kørende, fordi der kunne være økonomi i det. Og så kan man sige, at nu var mange af Saab'erne jo bygget på en GM-platform, og det betyder, at man kunne tage bremserne fra en Opel og sætte over på en Saab og bærearmene og så videre. Så der var mange dele, der gik igen, så hvis ikke du kunne få den som en under godsøjen original Saab-del, så kunne du få den til en Opel og så videre. Men det er jo også volumen, kan man sige. Der kører jo tusindvis, hvis ikke millioner af Saab'er. Det gør der ikke nødvendigvis med fisker. Så det er også lige med at sige, er der, som du selv var inde på, er der en fidus ved at producere bærearm til en Fisker Ocean?
Forkofanger.
Forkofanger til en Fisker Ocean, og så videre, og så videre. Og hvis der er nogen, der ser en fidus i det, så ja, men jeg tvivler.
Og nu taler vi jo som om, at fiskere allerede er gået konkurs. Det ved vi jo sådan set ikke.
Og nej,
vi har selvfølgelig nogle besværligheder med økonomien. Men det kræver jo ikke andet, end at der kommer en eller anden form for aftale med nogle pengemænd, og så kører det videre derfra.
Mm. Præcis. Ja, så der er også noget omkring opdatering af software i bilerne. Fordi jeg tænker også lidt, men der er jo lidt usikkerhed omkring, hvad kommer til at ske med de forskellige mærker. Men lad os bare sige, der er mange af de her moderne elbiler, de har jo, altså de er jo ret lidt værd uden deres software. Mm. Og hvis du går tilbage til 1932 og kigger på biler fra dengang, jamen der kan du næsten med en hammer og en mejsel måske en lille lodkolbe lave stort set alt på en bil. Ikke? Mm. Så måske også en skruetrækker.
Ja, det, måske.
Måske. Så, men det her med, jeg tænker lidt, OTA-opdateringer fra et bilmærke, der ikke eksisterer, eller også bare funktionaliteter på biler, bliver de egentlig bedre over tid? Det gør de nok ikke, hvis der ikke er nogen til at lave softwaren, eller kan bilerne overhovedet køre? Jeg synes, der er mange spændende ting med de her nye biler, ikke? Fordi at de skal, nogle gange, at bilerne skal jo være online for at rent faktisk virke, ikke?
Jo, altså man kan sige, det der er, hvad kan man sige, fordelen ved, at der er et stærkt brand og, hvad kan man sige, en fabrik, der står bagved, det er jo, at man ligesom finder ud af, nogle gange så finder man ud af, at hvis et køretøj for eksempel kører under nogle specifikke forhold, vi havde det jo med vores Volvo-undersøgelse, hvor at bilen, når den kom op mod en bremsepude med en bestemt hastighed og fugt i vejr osv., så nødbremsede den faktisk ikke. Og det blev der jo lavet en tilbagekaldelse på, og Volvo løste jo problemet, fordi at det kunne de jo godt se, at det fungede ikke det her. Men det kræver jo, at der er nogen til at lave arbejdet.
Ja, hvis ikke der er nogen ansatte, der er ikke noget firma, og der er ikke nogen, der har adgang til databasen. Men jeg tænker også bare, at det er sådan nogle ting, som rigtig meget navigation, der er man glad for at få trafikmeddelelserne ind over, så at sige, eller køprognoser, måske endda også selve kortdataet at blive opdateret, at du rent faktisk har et aktuelt kort. Mm. Det kører jo også online, det er jo også igennem et system, og hvis ikke der er et selskab bagved, som leverer det, så er man jo også lidt presset der på at få de opdateringer. Ja. Jeg tænker også lidt på noget af det, som der, det er måske lidt inde på min bane, det her med gensalgsværdier. Det er noget af det, som der er skal man sige, altid svært 100% at forudse, men man kan sige sådan, i rundtal taber de fleste biler halvdelen af værdien efter 5 år. Men det er klart, at hvis bilmærket slet ikke eksisterer mere, så påvirker det i lidt højere grad. Jeg tror, nogle af de der lidt mere legacy autos, som Saab var, altså kendte mærker, hvor der var en stor fanbase, de havde det måske lidt nemmere, fordi dem, der godt kunne lide dem, de kunne så ikke finde en ny Saab, og de havde haft det igennem 20 år. Mm. Hvorimod, hvis du kommer ind med et nyt mærke, er der i 5 år på markedet, eller 2 år på markedet, så har du ikke den der store fanbase på det, og der er ikke noget sådan... Du har ikke en historiefortælling, der kører derude, eller nogle brandvideoer, eller noget andet, som der ligesom giver noget hype til det bilmærke. Mm. Der tror jeg godt, man kunne forestille sig, at værditabene bliver højere. Men også, hvis det er, at bilerne fungerer, og skal man sige, om det er så en benzinbil, eller dieselbil, det, eller elbil, det er jo sådan set hip som hap, så vil de jo altid have en eller anden form for værdi, fordi at man jo kan bruge dem til transport. Ikke?
Men det er jo det der med, at hvis et køretøj... Altså, i dag er køretøjerne jo... 50-50, ikke? Altså software og hardware.
Ja, og hvis softwaren er helt ude, det er jo og det, du ikke kan få den opdateret.
Det er jo det, der er problemet, ikke? Altså du er lidt efterladt til dig selv, ikke? Man kan sige, at en Saab blev jo aldrig nogensinde, hvad kan man sige, så teknisk avanceret, som moderne biler er i dag. Og derfor så kunne det selvfølgelig godt være, at nogle af de sidste modeller, hvis der gik noget til navigationen, ja, så finder man nok en løsning og sætter en anden navigationsenhed ind i, som man finder på eftermarkedet eller noget, ikke? Men det kan du ikke med de her moderne biler i dag. Altså, der er så meget... de er så software-tunge, de moderne biler, at der ikke er en løsning, hvis mærket siger, nu gør vi ikke længere noget som helst her.
Det er sådan, at det at købe en ny bil er en af de største investeringer, man foretager. Ud over boligen er det jo den næst dyreste enhed. Så man skal selvfølgelig være meget sikker på, at når man vælger en ny bil, så er det en, der passer til ens behov, og man kan bruge bilen i en længere periode, hvis ikke man vælger at privatlease. Netop privatleasing kan være en rigtig god idé, hvis det er, at man går og overvejer et bilmærke, som ikke har den lange historik, eller der måske er lidt usikkerhed omkring mærkets overlevelse. Det er klart FDN's anbefaling, hvis man går ud og kigger på de her lidt mere usikre bilmærker, at man vælger privatleasing som en løsning. Det kan i hvert fald sikre en økonomisk, sådan at man ikke kommer til at stå med en bil, hvor man har et større værditab, eller måske svært ved at få den serviceret eller softwareopdateret for den sags skyld. Jamen, Michael, tusind tak, fordi du var med.
Det var så lidt. Tak for det, Morten.
Og nu er det tid til at kigge på nye biler. Et bilmærke, der eksisterede længe, det er Toyota. De har en CHR-model på vej. Jeg var ude at prøve at køre den i udlandet, hvor det var, at solen skinnede højt, og bilen strålede, men man også kunne mærke, at det var ikke teknologi fra skal man sige, fremtiden, man prøvede. Det var mere gårdagens teknologi. Der er en 1,8 liters hybridmotor i ugens testbil. Den hedder Style Smart. Den har nogle ekstraudstyrspakker på og koster 393.000 kroner. Det giver en totaløkonomi per kilometer på cirka 5 kroner, så det er i den høje ende, skal man sige, man kommer til at handle her. Det er også meget naturligt, når man kigger på biler, der er så dyre, de koster næsten 400.000 kroner, og de kører på benzin. Man kan tale om et par positive ting, for eksempel er der et ret højt udstyrsniveau i bilen, den er ret pænt udstyret, de har en fornuftig garanti, både har de 3 års garanti med noget kilometerbegrænsning, men derudover, hvis man får serviceret bilen, så har man jo også mulighed for at få den her, skal man sige, holdbarhedsgaranti på modellen, hvor det går helt op til bilen er 10 år gammel, og det giver jo en ekstrem tryghed, som man ikke finder i så mange andre bilmærker. Men der er jo også nogle minuser, og dem tror jeg, vi lige vender tilbage til, Yasser, for nu tænker jeg lidt, at det er din tur til at ligesom at komme med lidt Yassers verden på Toyota CHR. Ja. Fordi du har jo rent faktisk en tidligere generation af den samme motor, og kører jo hybrid til hverdag.
Ja.
Og kan man det?
Det kan man da sagtens.
Ja.
Jeg er rigtig glad for min bil. Den er så ikke lige så opgraderet, som den her er. Den her har noget mere power. Den har også en, hvad kan man sige, både på motorsiden, men også på hybriddelen har den noget mere power. Hvor min eksempelvis er begrænset til omkring 70 km i timen.
På elmotoren?
På elmotoren, så er de her typisk højere op i hastighed. Jeg mener, det er måske 110-130, nu kan jeg ikke lige huske det eksakt, før at den egentlig giver op og kører rent elektrisk. Eller undskyld, at køre rent fossilt, hedder det. Mm. Man kan sige, en lille ting, hvor at Toyota også har en Force, det er den her gearkasse, som du ikke så godt kan lide, men den kan jeg rigtig godt lide. Altså CVT-gearkassen. Du kan ikke lide den, fordi at den ligesom tvinger motoren op i høje omdrejninger, når det er, at man skal accelerere kraftigt. Og det er også irriterende at høre på. Men til gengæld, når man så kommer ud og kører på motorvej eksempelvis...
Så falder den jo dejligt langt ned, jo.
Så falder den dejligt langt ned, og ja. Det betyder faktisk også, at forbruget er forholdsvis lavt. Mm. Selvom det er en benzinbil, så kører den faktisk langt på literen. Jeg kører i min egen bil, når jeg kører på motorvej, der kører omkring 20 km på literen, og det er ikke dårligt.
Det vil man også opleve med den her. Mm. Jeg synes, det der er fedt ved skal man sige, de her, der er ikke nogen tvivl om, at med elbilerne kom der en helt anden, skal man sige, et skifte, altså mere end bare et gearskifte, kan man sige lige der. Mm. Det nærmest sådan, transcenderer ind i en anden virkelighed, når man går over derover i elbilerne. Men Toyota har jo til stadighed forbedret den her teknologi, og som du siger, gjort elmotoren kraftigere og kan operere over større vindue. Mm. Og det gør også, at man får ikke helt så meget den der accelerationslyd, når man kører med den nyeste generation. Men den er der stadigvæk, især med den her 1,8 liters motor. Man kan også få den med en 2 liters motor, men den er noget dyrere. Men der kan man også godt mærke, at der er både ekstra bundtræk i benzinmotoren, og der er også en meget kraftig elmotor. Og der synes jeg, det fungerer bedre. Men jeg vil sige det der med... Nogle gange synes jeg, den er lidt irriterende, når man har den der lidt kraftige acceleration, lige når du går ud på motorvejen. Mm. Men i hverdagen, det er jo meget, meget sjældent, at man oplever det. Også, fordi at man ligger jo og ændrer ens måde at køre bil på. Mm. Og det synes jeg rent faktisk måske er den største styrke ved det her system. Det er, at fordi det støjer så meget, når den accelererer kraftigt, så ændrer du rent faktisk måden, du kører bil på. Du bliver meget mere morfar-agtig i din tilgang til at komme frem. Ja. Er det rigtigt?
Jo, og det er sådan, jeg også kører.
Det ved jeg godt, du gør.
Men... Jeg er lidt morfar-agtig, når jeg kører. Men det er også fordi, at altså, så, dels så skal man ikke høre på en motor, der går bananas, og dels så sparer man noget brændstof. Og det er jo win-win, hvis du spørger mig.
Ja, jeg har sådan et enkelt sted, hvor jeg skal komme ud på motorvejen fra en rundkørsel. For dem, der er københavnskendte, så er det op ved Isterødvejen, hvor man ligesom kommer kørende op ad en bakke ud på motorvejen og kører sydpå mod København. Og der kommer du fra, ofte stillestand, men det kan også være 20 km i timen igennem rundkørslen, og så kører du så op ad bakken ud på motorvejen, hvor du skal op og ramme 110. Mm. Og der har man altså, hvis du bare skal op på 90, så har du 10 sekunder i det her støjinferno. Og sådan nogle steder vil jeg sige, der synes jeg, det bliver for meget. Men hvis de fleste andre steder, hvis du har en tilkørselsramme, som går ned ad bakke, det er jo oftest sådan, man kommer oppefra, og så kører man jo ned på motorvejen, så er det altså ikke så slemt. Mm. Så det er meget afhængigt af, hvor man ligger og kører hen, og hvordan ens hverdagsrute den egentlig foregår. En ting, som jeg måske er lidt mere ked af på den her model, og det har det også været med de tidligere generationer, det er simpelthen pladsen på bagsædet. Den er ikke specielt god. Vinduerne er blevet en lille smule større, end de var før. Før der var der sådan en lille glukhul, lidt eller et kor i et gammelt Atlanterhavs dampskib. Og i dag så er vinduerne sådan blevet sådan, sådan en lille rode. Jeg ved ikke rigtigt, det er lidt større end... end et K-øje, men det er godt nok ikke meget lys, der kommer om på bagsædet. Mm. Så har man et fornuftigt størst bagagerum i bilen, og jeg tror også, det er sådan lidt et model, der primært er henvendt til seniorer,
ja.
Hvor børnene er flyttet hjemmefra, og man er to, og så en gang imellem har man nogle venner med, og det går fint. Mm. Men hvis du skal have den store familiebil, så er det ikke der, man skal.
Nej. Og det er også det problem, jeg har med min egen bil. Altså, jeg kan mærke, at mine børn de bliver større og større, og der er ikke, altså bagagerummet er kæmpestort, fantastisk, men jeg vil gerne ofre lidt bagagerumsplads for lidt mere benplads, og benpladsen er bare skuffende desværre på bagsædet.
Ja, og din er ikke en CHR, men en...
Men en Auris hybrid, ja.
Men det er lidt sjovt, de har det der med, at... Og jeg ved ikke, om det er sådan en ting, som er baseret lidt på, hvor... Altså, ikke fordi biler på den måde er nationale, men vi ved jo godt, at skal man sige, japanere er ikke så høje. Og dermed så er der måske mange af deres markeder også i Asien, hvor det er, at behovet for plads ikke er helt det samme, som det er i Europa. Mm. Hvorimod hvis du kigger på andre mærker, som for eksempel Skoda, som jo altid har ligesom excelleret i at, ligesom, at give 2 centimeter mere benplads end en folkevogn, ikke? Eller du ved. Men det gør så også, at de er jo så endnu større end for eksempel en Auris eller den her CHR for eksempel. Ikke? Mm. Hvis du tager nogle af Skodas SUV'er, så er der jo bare virkelig god benplads på bagsædet. Ikke? Mm. Så det er jo sådan et sted, hvor det er, at den ligesom falder lidt ned. Og så er der selvfølgelig prisen næsten 400.000 kroner for en model med en ikke overvældende powerpakke pakket ned i motorrummet.
Den får det svært, tror jeg. Altså det skal være noget leasing eller noget, tænker jeg, før at der det begynder at give mening. Den får det svært. 400.000 er mange penge.
Nu er Dennis her jo ikke. Nej. Men der er jo en ting med den her bil, der virkelig spiller eller er interessant. Mm. Og vi har talt om den tidligere i en forpremiere, så jeg synes, vi måske lige kort skal vende designet.
Jeg synes, det er flot.
Ja.
Jeg kan godt lide designet. Jeg synes, den er... Jeg kunne også lide den gamle, og især den... Altså, den gamle CHR, og især den faceliftet af de gamle.
Rigtig flot.
Jeg synes, det er en fed bil, og jeg synes, den her, den går i samme... Hvad kan man sige? At det er jo det der, som der er sådan meget Toyota-agtigt, ikke? Altså, de har jo det her rigtig kedelige look. Generelt set, men her der har man ligesom ture og træde lidt ud, og man kan sige Mirai'en er jo også meget speciel at kigge på,
men ikke pæn
lige præcis, hvor den her den synes jeg faktisk har meget sådan europæiske træk, hvis man kan sige det sådan.
Altså det er jo ikke fordi at bilen ikke har kanter, men den har lidt mindre kant i designet i forhold til skal man sige, den første generation af CHR.
Ja.
Men det tror jeg egentlig også er meget fornuftigt, fordi først så går man ud og laver det der udtryk, og folk får ligesom den der, wow, okay, det var et virkelig vildt design, de lavede med den første generation af CHR.
Mm.
Men den anden her, den kommer til stadigvæk at adskille sig markant i forhold til andre biler. Frontlygterne minder lidt omkring Prius også, som jo er en meget flot designet bil. Ved det, men så gør de den lige lidt mere sådan... normal at se på nogle andre steder, som gør måske, at der er flere, der siger, vi kunne godt tænke os at skille os ud, men vi behøver ikke at stå med en spraglet vest og en bommelshats på. Vel? Altså, det er for dem, der godt lige vil have en bil, de kan finde på parkeringspladsen, som skiller sig ud i forhold til de andre, men uden at det bliver sådan helt utræret.
Mm. Og så tror jeg ikke, vi har mere at sige om den.
4 stjerner.
Ja.
Og det var det. Nu er det tid til jeres lytterspørgsmål, og vi har fået et fra Tobias. Det er lidt længere, så I må lige bære over med os, mens vi skal man sige, prøver at rise hans pointer op, fordi de er faktisk ganske interessante. Hej Frike, tak for en altid god podcast, og nu er der endnu et spørgsmål til det lille panel. Som vi kan sige i parentes bemærkning, i dagens anledning er et lidt mindre panel, end det plejer, fordi at Dennis stadig er på Lolland.
Yes.
Tobias her har købt en Hyundai Kona, den nye elbil, og er så småt ved at sætte sig ind i de systemer, og derfor så har han nogle spørgsmål. Han har en bil, som har lane assist, det vil sige, den har faktisk det, der hedder vognbanecentrering, hvor der er bilen, der ligesom lægger sig midt i sporet på motorvejen. Men han oplever, at cirka hver 8. sekund skal man rykke lidt i rettet, for ligesom at vise, at man er der. Og så langt, så godt, siger han. Hvis vejens beskaffenhed bliver for svær for bilen, så kobler den bare den her assistent fra, uden at den siger noget. Det er kun i bilens skærm, at rettet ændrer farve fra grøn til grå, men der er ikke nogen lyd, så hvis ikke man kigger på skærmen, så går der faktisk lidt tid, før man finder ud af, at man ikke har den her hjælp, der kører. Og ofte er det jo opdager det, fordi bilen simpelthen lige pludselig kører ud af sporet, og så finder man ud af, at den ikke styrer længere. Jeg tænker, vi tager dem en gang her, de pointer, han har. Det er jo et system, som der både er på rigtig mange Hyundai-modeller, der er også på rigtig mange Kia-modeller, de fungerer ens i de to biler. Der er jo også rigtig mange andre bilmærker, der har de assistenssystemer, hvor det er, at man får en advarsel, hvis det er, at de virker eller ikke virker. Jeg synes, at når man har nogle bilmodeller, det er klart, at man vil jo gerne vide, hvornår man får hjælp og ikke får hjælp. Men jeg synes faktisk, jeg kan godt lide det her med, at der ikke er en lyd, når systemet slår fra.
Ja, fordi altså, det var også det, jeg tænkte. Jeg tænkte, at ja, selvfølgelig er det jo... man skal også ligesom vurdere efter ens temperament, fordi man kan sige, at altså, sådan en ding-dong-lyd, der hele tiden kommer og går, den her ding-dong-lyd kunne jo komme, fordi man ikke holder på rattet. Den her ding-dong-lyd kunne komme, fordi at nu kan bilen ikke vurdere vejbanen, og så kunne man jo blive ved. Og hvad sker der så? Så er det, at folk begynder at slå assistent A, B og C fra. Og det er jo så et spørgsmål, jamen, hvad er bedst, at man har en assistent, som man har aktiv, men som, hvad kan man sige, man ikke får en information om, når bilen ikke har det længere aktivt, eller skal man have en ding-dong-lyd, som man skal slå fra, eller, og hvis det er muligt overhovedet at slå sådan en lyd fra. Altså, jeg har prøvet de her Hyundai og Kia-modeller, jeg synes faktisk, at deres systemer er rigtig gode, bortset fra det her med, at man hele tiden skal rykke i rattet for at vise, at man er til stede. Altså, det vil være et større irritationsmoment for mig, end det, at den lyser grøn, eller ikke giver en information til mig om, at den er aktiv eller ikke er aktiv.
Jeg vil sige, der er ikke nogen tvivl om det her med, at der ikke er en eller anden form for det, man kalder en pulsføler i rattet, men det kan bare være sådan en tryksensor, der sidder i rattet for at finde ud af, om der er en hånd på. Det er nok altså, det er lidt irriterende i nogle af de her biler, man lige skal sidde og dreje på dem, fordi finten er, at den her bil, den kører så godt. Altså, og især hvis man har den variant med det mest, skal man sige, avancerede vejbanecentreringssystem, så styrer den så godt, at du næsten ikke mærker, om det er dig eller bilen, der kører.
Mm.
Og umiddelbart, det har vi også talt om tidligere, jeg anser Kia og Hyundai som værende i niveau 2. Altså, ikke de allerbedste, det tilhører sådan nogen som Mercedes og BMW, synes jeg i hvert fald lige PT har det allerbedste system, men det ligger lige niveauet under, sammen med for eksempel Folkevognsgruppen.
Mm.
Og det er egentlig fordi, at den måde, de styrer på, er faktisk bedre end Folkevognsgruppen, men de har ikke den her pulsføler, som man kan få over i deres produkter i stedet for, hvis du køber en Skoda, eller en Seat, eller en Folkevogn for den sags skyld.
Det er vist først kommet nu her i deres EV9-model, ikke også?
Jo, EV9'eren har fået pulsføler, som faktisk fungerer ganske udmærket. Og igen, samtidig med, at den også har den gode vognbindscentrering.
Ja.
Men der er vi også lidt op i pris, kan man sige. Det, det er i hvert fald ikke en Hyundai Kona, der får det. Jeg har også oplevet det her med, at biler, for eksempel, hvis du har, og det kan man så også slå fra i en Tesla, som jeg husker, fordi de ændrer hele tiden deres menu, og så er det lidt svært at vide præcis, hvordan det fungerer i øjeblikket. Men jeg mener at huske, at jeg har kunnet slå lyden fra, for at den ligesom siger ding-ding, hver gang, at den slår det her vognbanecentrering til og fra på Teslaerne. Mm. Men den lyd er så høj, at hvis du, altså for det første, generer den lidt, hvis du sidder og hører en podcast eller noget musik, men hvis du har folk i bilen, så virker det som om, at du nærmest er uopmærksom som fører, når den siger ding, 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 står til og fra. Ikke?
Ja.
Så jeg er ikke så meget til lyde lige her. Jeg vil hellere have symbolerne, og så vil jeg selvfølgelig altid tale for, at man bruger 20.000 kroner ekstra, når man køber bil. Det er jo min opgave her i livet. Og køber et head-up display, hvis det findes til bilerne, fordi så får man det grønne ret op i synsfeltet, og så er det meget nemmere at se, om den er aktiv eller ikke aktiv, når man ligger og kører.
Mm-hmm.
Det har jeg oplevet med flere BMW'er, men jeg har også oplevet det i nogle af de Kia Hyundai-modeller, som er lidt, skal man sige, som er lidt mere veludstyret end den her variant, han har fået fat på.
Mm-hmm.
En anden ting, han siger, det er, at hvis man ikke rykker i rettet cirka 8 sekunder, så kommer bilen med en plinglyd og en visuel advarsel på skærmen. Hvis man stadig ikke rykker i rettet, så kommer advarslen igen, og gør den det nogle gange, så kobler den til sidst systemet fra, og bilen kører bare videre med farpilot. Og så siger han, hvis nu at køren er fraværende eller besvimet, kører bilen nu som en førerløs bil på egne vegne. Jeg kommer fra en Tesla, og den satte havariblink på og bremser ned til fuld stop, og jeg ved, at VW-bilerne gør nogenlunde det samme. Og der vil jeg sige, at de her, den trækker faktisk i sikkerhedsselerne. Jeg har prøvet det engang, hvor jeg har ladt dem køre, så at sige, for længe, ude på en gruppetest, hvor vi kørte ud på en landevej i Jylland, der var altså ingen mennesker omkring, og så tænker jeg, nu kan den styre, nu må jeg se, hvad den gør. Og den bremser ned, som han siger, og den hiver i sikkerhedsscenen, og du kan virkelig mærke det, altså den trækker rigtig godt igennem. Men faktisk i deres mest avancerede systemer, der er det endda sådan, hvis du kører i overhæng, altså i venstre spor på motorvejen, så kigger den efter, om der er biler til højre, og så skifter den over i højre vognbane og bremser ned der og tænder havariblinket. Det er ret vildt. Men det gør den her Hyundai-Kia-system ikke endnu. Der må bare sige, de er bare ikke kommet længere.
Mm.
Det skal nok komme på et tidspunkt. Men jeg ved ikke, om Ser du det som et problem, Yasser?
Nej, altså man kan sige, det er jo altid, nu har vi talt om software lige lidt før, og det er jo, hvad kan man sige, fabrikantens opgave ligesom at finde ud af og vurdere, hvordan bringes det her køretøj bedst muligt til standsning. Og det kan jo sagtens være, at der af en eller anden årsag bliver vurderet, at det her, det kan vi ikke finde ud af, eller det kan vores system ikke klare. Jeg ved ikke, hvorfor man har valgt den specifikke strategi, men jeg synes, at sådan, når man skal vurdere på det, så synes jeg, at det kunne være rart, at hvis nu føreren var besvimet, efter at bilen den trækker for eksempel i selen, eller lige kort træder på bremsen, for ligesom at se, om man kan få vedkommende til at vågne op, at den sætter havariblink på, og begynder at søge, altså at bremse, og så søge mod højre. Men jeg tror simpelthen ikke, at de har vurderet, at det kan den her bil godt nok til, at man gør det.
At de tør gøre det, kan man sige. Mm. Så har Tobias, kan man sige, sådan sit endelige spørgsmål, og det her, det læser jeg op, så det er ikke fordi, jeg prøver at bande eller noget, tale under andre mennesker, men det er Tobias ord her. Hvem godkender så idiotiske systemer, som jo er direkte livsfarlige? Og hvis det er fabrikanterne, der gør det, hvorfor går Færdselsstyrelsen så ikke ind og underkender bilfabrikanten ved for eksempel at sige, at bilen skal kunne godkendes i landet, så skal den her funktion gøres bedre? Og der vil jeg sige, der er jo nogle godkendelser på de her assistenssystemer. De skal holde sig ind for en lovgivning, men man kan sige, det er jo mere et spørgsmål om, at der er noget lovgivningstekst, de skal holde sig ind for, og den er ret bredt beskrevet. Altså, det står jo ikke så specifikt, at du må sige bling-bling så mange gange. Vi har talt om det for nylig, det her med, at de her nye alarmer er kommet for, hvis du kører for stærkt, overskrider hastighedsgrænsen, så skal bilerne jo give en advarsel i dag. Der er nogle bestemte termer for, hvordan de skal gøre. Det er noget med nogle lyde og nogle hastigheder, og hvornår man skal få en advarsel, der er lyd, og hvornår det bare er visuelt. Mm. Men jeg synes, der er virkelig stor forskel på, hvordan de her systemer fungerer i forskellige bilmærker. Og jeg kan godt forstå, at nu er han lidt irriteret over, at den her bil er bange for, hvis han falder om, og bilen bare kører videre med, lad os sige, 110 km/t på motorvejen, mens han er faldet om, eller faldet i søvn, eller et eller andet, er han så i princippet et kørende missil. Mm. Og den bekymring kan jeg jo godt forstå. Mm. Det er jo ikke rart at køre galt med så høj en hastighed, hvis det er, at bilen lige pludselig mister herredømmet at køre, stopper med at styre og køre ind i et autoværn, eller ind i en anden bil for den sags skyld. Mm. Så længe den holder sig i sporet, vil den i de fleste tilfælde jo bremse for andre biler, der kommer ind foran den. Mm.
Men det er jo det, han klager over, ikke? At den lige pludselig slår det meste fra, kan man sige, og kun kører med fartpiloten. Ikke?
Ja.
Jeg synes bare, at...
Det er heller ikke så ofte, at folk de, besvimer i trafikken i biler. Vel? Altså, det er jo ikke sådan, at folk, skal man sige, vi hører... At, i andre tilfælde, hvis man ikke havde... Altså, det kunne, hvis bilen bare havde en almindelig fartpilot, så ville den jo gøre det samme jo. Hvis det er, du faldt om.
Altså, hvis jeg faldt om i min bil, jeg har almindelig fartpilot, så fortsætter den bare.
Ja, den vil ikke engang bremse for andre biler.
Nej, overhovedet ikke. Den fortsætter bare.
Så det vil være endnu mere farligt, hvis man skal sige på den måde.
Ja.
Jeg tror bare, at de her ting, der må man bare anerkende, at vi er i en proces, hvor bilerne er på vej mod en mere automatisering og mere autonomisering, og at nogle biler er gode til det, andre biler er dårlige til det. Vi har også oplevet nogle MG-modeller, hvor det er, at bilerne... lige pludselig styrer bilen ud af et vognbanespor og sætter ind på vildkurs, og så slipper rettet bagefter. Der er meget stor forskel på, hvordan det fungerer, og der må jeg bare pege hen mod vores biltest. Hvis man er interesseret i en konkret model, og man vil vide, hvordan systemerne fungerer, så hvis der er nogle ting, som skiller sig ud i forhold til det, som vi vurderer som værende sikkert, så vil vi skrive det i vores biltest, og ellers må vi jo kontakte os og stille spørgsmål i rådgivningen.
Ja, eller også, så er det første, jeg anbefaler, og det er der, hvor vi går tilbage til, at det er et temperamentsspørgsmål, det er at tage en rigtig god lang tur i bilen. Hvis der er nogle ting, som man godt kunne tænke sig, at en bil skal kunne, så skal man altså prøve det selv, og vurdere, om det er godt nok til ens temperament. Og så for og ligesom at runde den af, så er det jo sådan, at det kan være, at der om et halvt år, eksempelvis kommer en ny software, som gør, at bilen kan noget andet.
Ja, og det har vi jo set på flere modeller, og der er også nogle gange, hvor de siger, at nu kommer der en software, der tænker, at det bliver meget bedre, så kan man ikke rigtig mærke nogen væsentlig forskel. Men det er jo, skal man sige, i morgen bliver bedre. Vi har også fået en mail fra Carsten, og det er ikke mig, men en anden Carsten, der har skrevet ind. Han skriver, Kære Frigear Team, FDM har tidligere skrevet om Continental, der har udviklet et nyt helårsdæk til elbiler, der hedder All Season Contact 2. Og det er noget med, at den har længere levetid på op mod 20%, længere, mindre rullemodstand og dækstøj også, for den sags skyld. Er der også andre dækproducenter, der laver helårsdæk rettet mod elbiler, og hvilket er de bedste helårsdæk til elbiler? Han spørger, han siger også, selvom I ikke generelt anbefaler helårsdæk, så er der en del at spare ved ikke at skulle købe vinterdæk, og det giver især mening, hvis man ikke behøver at køre de få vinterdage, hvor det er, at det er glat og ikke blot er vådt. Tak for jeres overvejelser og anbefalinger. Og jeg vil starte med at sige, hvis man kigger lidt tilbage i tiden, og jeg mener, det er noget, der er lige er blevet ændret nu, så har Volvo, sikkerhedsmærket over alle sikkerhedsmærker, valgt at have helårsdæk på deres XC40-model igennem, altså indtil nu faktisk. Mm. Så det er ikke sådan, at helårsdæk decideret er farlig, men det er klart, at der er nogle situationer, hvor det er, at et helårsdæk ikke rækker. For eksempel, hvis det er glat, og især, hvis der er is.
Mm.
Men, ja så, du sidder jo med rådgivning også omkring dæk, så kan du starte din lille pladspiller i rille 1?
Ja, men altså, det er jo... altså, vi vil jo helst gerne udtale os på baggrund af de undersøgelser og test, som der bliver lavet. Og ulempen er lige i øjeblikket, at vi har ikke en helårsdæk-test, som er nylig, som har testet helårsdæk i forhold til hinanden. Fordi man kan sige, hvis man tester et helårsdæk mod et sommerdæk eller til et vinterdæk, så er det jo en undersøgelse. Men man skal jo gerne undersøge helårsdæk på den samme bil, type, og så kan man jo så sammenligne de forskellige mærker og deres udviklinger og så videre. Sådan så man kan vurdere, jamen, hvordan klarer et Continental-dæk sig i forhold til et Michelin og til et Firestone og så videre og så videre.
Og der er det sådan, at vi arbejder sammen med de andre bilklubber, og der er lige nu en stor helårsdæktest på vej, for den skal både teste sommer og vinter, for at se, hvordan det fungerer, og den kommer først her i løbet af sommeren, så de rigtig, skal man sige, anbefalinger på, hvad for et mærke er bedst, det kommer vi med til den tid, sådan for at være helt konkret.
Ja.
Men jeg kan forstå godt, at Carsten overvejer at køre på helårsdæk for at spare nogle penge, eller noget besvær, eller måske at være lidt bedre forberedt, end nogen er. Det virker i hvert fald sådan, at når den første sne falder, så er der rigtig travlt på værkstederne. Så det er ikke alle, der har husket at skifte til deres vinterdæk i hvert fald.
Nej. Men altså, hans spørgsmål går jo på, om der er nogen, der har lavet nogle dæk, der er sådan decideret produceret til elektriske biler. Og jeg ved, at der er nogle dæk fra Hankook, som hedder Ion, Ion, eller Ion.
Nå, ja.
Og det er dæk, som... ja, de skriver jo, producenterne skriver jo altid fint og flot om, hvad de kan, og hvor længe det har taget at udvikle, og det er deres bedste dæk nogensinde, og så videre, og så videre.
Og det er det her også, så?
Og det er det her selvfølgelig også.
Ja, det var dejligt.
jeg har faktisk haft mulighed for at prøve de her helårsdæk, sammenlignet med sommer- og vinterdæk på vores, Sjællandsring.
Ja.
Og det er jo en uofficiel, hvad kan man sige, test. Så det er jo ikke en test, hvor vi har sammenlignet det her dæk med...
Det er ikke
med,
en dæktest, men det er I har prøvet det i praksis, kan man sige.
Og så kan man sige, det her er jo også en test, hvor man tester mod sommer- og vinterdæk. Og det er jo ikke retvisende i forhold til, hvordan vil det her dæk performe mod et andet helårsdæk eksempelvis. Men det, jeg vil sige, det performede rigtig godt i forhold til sommerdækket. Markant bedre en sommerdækket på glat føre og så videre. Men det var jo ikke is, og det var jo ikke minus x antal grader. Men på et tidspunkt, når vi har en test, så vil vi jo selvfølgelig fortælle, hvorfor nogle dæk, der klarer sig bedst.
Der har tidligere været nogle forskellige tests, som der er blevet udført, og der synes jeg også, man kunne se sådan... og det gælder jo generelt for alle dæk, at der er virkelig stor forskel på, hvor god kvaliteten er. Det gælder både sommerdæk, det gælder vinterdæk, og det gælder også helårsdækkene. Og det var sådan, at der i nogle tilfælde var det sådan, at hvis du tog et dårligt sommerdæk, så performede de gode helårsdæk faktisk bedre om sommeren, end det dårlige sommerdæk gør. Og tilsvarende om vinteren var der faktisk også skal man sige, helårsdæk, som var bedre end dårlige vinterdæk. Så hvis man kan finde den der, skal man sige, fantastiske krydsning mellem noget, der kan det ene og det andet. Det er superdækket. Ja, så får I svaret her til sommer.
Ja, men det er jo det, der...
Det kommer ikke helt.
Det er jo det, der er problemet, ikke? Fordi man kan sige, hvorfor skulle producenterne bruge under godsøjne energi og ekstrem mange penge på at udvikle vinterdæk, for eksempel? Hvis det var, at de har fundet et helårsdæk, der kan det hele, både blæser og hamel i munden på samme tid, så var det jo sket.
Der vil altid være nogle punkter, hvor det er, at helårsdækket er et kompromis. Det er jo helt dækkets, skal man sige, raison d'être, det er jo at være et kompromis mellem sommerdæk og vinterdæk. Mm. Og det vil sige, der er nogle ting, hvor det ikke vil være lige så godt. Men på den anden side, hvis det er, at man kan få stort set samme sikkerhed, og nu siger jeg stort set, altså ved også at skifte dækkene oftere og sørge for at købe på frisk gummi, og at de ikke er 6-8 år gamle, når man kører på dem, eller køber brugte dæk, som nogle af dem, jeg snakker med, kommer og siger, så fandt jeg lige dem her, de var sgu lidt billige, altså der er godt nok kun lige 2 mm tilbage, men det er jo stadig lovligt og sådan noget. Og så bare sige, altså du er 10 gange bedre stille ved at gå ud og købe et sæt gode helårsdæk, end at gå rundt og bøvle rundt med at skulle skifte dæk, og så købe noget gammelt gummi, som der slet ikke reagerer, når det er, du begynder at rive i rattet. Mm. Altså, så jeg vil sige, det er et sted, hvor jeg synes, det er dumt at spare, især når man kigger på sikkerhed, og også for at være sikker på, at bilerne de opfører sig ordentligt. Mm. Og så er der jo også bare virkelig stor forskel. Det er ikke så meget, det er jo lidt svært at læse sig til, og det ved du heller ikke ud fra sådan en biltest, det er, dæk opfører sig forskelligt på alle biler. Mm. Så det vil sige, det vil altid være en lille smule anderledes karakteristik. Så hvis du kører, nogle gange kan du måske have et Bridgestone-dæk, som kører meget sportsligt, så sætter du et dæk på fra Yokohama eller Michelin, og så er det måske mere komfortorienteret og mere blødt i karkassen for en god komfort. Så det er jo også lidt med, hvad man er til som bilist. Hvad søger du i din bil? Ikke?
Altså, præcis.
Kører du meget motorvej, eller kører du kun landevej med en lille sportsvogn? Ikke? Der er stor forskel.
Lige præcis.
Det var frigivet for denne gang. Lyt med igen næste uge, hvor det er Dennis, Jasse og jeg, vi tager fat i ugens tema, ugens bil, og som altid svarer på jeres spørgsmål. Husk, at alle artikler er tilgængelige inde på fdm.dk. Det er også derinde, du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du får dem as soon as possible. Og så er der ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med denne gang, og god tur derude.